Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Vom citi cuvântul sfânt din Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 1 la versetul 13. Evanghelia după Matei, capitolul 25, pilda celor 10 fecioare, este a treia pildă din această listă a pildelor vegherii sau pildelor de avertizare legate de finalul istoriei, de revenirea Domnului, de judecată. Iată ce spune pilda aceasta, pildă pe care Domnul nostru Hristos a rostit-o. Matei 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din undelemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Și mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Să ne rugăm. Doamne, acesta este cuvântul Tău de avertizare de atâția ani. Și așa puțin l-au luat în considerare și au plecat ei dincolo și n-au fost pregătiți. Doamne, măcar astăzi, pentru această generație, pentru noi care suntem conștienți azi în ce lume trăim și știm atâtea despre vremurile în care trăim, te rugăm să ne dai un duh de așteptare. Te rugăm astăzi să ne vorbești prin cu acest cuvânt al Tău de avertizare, ca să ne pregătim cu înțelepciune, cu precauție, pentru că nu știm ziua când vei veni sau ziua în care noi vom merge acolo. De aceea te rugăm ca Duhul Tău să ne vorbească tuturor. Suntem gata, Doamne, aici să primim acest cuvânt de avertizare. În numele Lui Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc.
În cele ce urmează, avem o surpriză pentru fratele Emil Bartoș. Acum câteva zile am ascultat o voce frumoasă, frumoasă de tot, suavă, plăcută. Cred că avea vreo 30 și ceva de ani vocea aceea. 31, 32, nu știu, rămâne de văzut, de auzit. Un cântec frumos care se potrivește cu tema. Nici nu cred că v-a trecut prin cap.
Ca și la Goliat. Se spune că Goliat a murit cu un zâmbet pe buze pentru că era așa de uimit că până atunci nu mai a trecut așa ceva prin cap.
Da. Haideți să ascultăm acest cântec.
Vechează-n
Ce vremuri! N-aveam 30 de ani când am compus această cântare și aveam 20 și ceva de ani. Dar speranța, vedeți, n-a pierit nici astăzi. Ba, nu știu dacă trebuia să rămân compozitor sau... Am impresia că am compus mai bine decât predic. Da. Când am început să predic cuvântul, am abandonat linia aceasta mai muzicală. Dar mulțumesc pentru surpriză. O iau ca și un dar pentru ziua mea, care va fi mai încolo. You hear my voice? Do you? Okay, everything is fine. Hope you will hear the same sermon. Who is going to translate for you? Cine traduce? Avem, da? Să traducă predica mea, da? Să glumesc. Okay. Îi salut și eu pe musafirii noștri din America. Apreciem jertfa lor de a veni, de a sluji în țara noastră. Astăzi despre pilda celor 10 fecioare. De fapt, mi-am intitulat predica după o expresie în limba latină, care vine de la garda de coastă americană. Motoul armatei americane care păzește coastele de est și de vest ale Americii derivă din limba latină și înseamnă semper paratus. Semper paratus. Înseamnă, tradus, totdeauna pregătiți. Acesta este mesajul Domnului Iisus și al nostru cred, a predicatorilor de astăzi, semper paratus, totdeauna pregătiți. Pentru că Domnul nu știm când va veni. Acest mesaj este pentru tot cei ce cred în Dumnezeu, cred în Iisus Hristos, Fiul Său, cred în revenirea Domnului. Este mai ales pentru creștini, pentru că ei trebuie să conștientizeze mai bine evenimentul revenirii Domnului. De aceea, pe fața unui creștin trebuie mereu să se vadă speranța revederii, optimismul, încrederea că ce este mai bun nu e aici, ci e pe drum. De aceea ați văzut multe din poeziile, cântările noastre, rugăciunile noastre, predicile noastre se referă la momentul finalului istoriei. Pentru că revenirea Domnului, asta coincide cu finalul istoriei. Această pildă pe care o spune Domnul Iisus despre împărăția cerurilor este la finalul lucrării lui. Este o pildă de avertizare, o pildă pentru a încuraja pregătirea sau vegherea credincioșilor. Orice pildă, parabolă, are o singură idee principală. Și eu cred că această idee principală pentru pilda noastră este mesajul pregătirii. Cum să ne pregătim pentru revenirea Domnului? Ce trebuie să știi pentru aceasta? Și nu mă voi referi la date, la informații din istorie sau, știu eu, psihologice. Nu la asta cred că a vrut Domnul Iisus Hristos să se refere aici, ci simplu că trebuie să veghezi, pentru că nu știi nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Versetul 13 din Matei 25 este concluzia pildei. Deci acolo trebuie să găsim esența interpretării pildei. Și versetul 13 vorbește despre veghere. Vegheați că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Am mai menționat faptul că pentru unii revenirea Domnului a devenit o obsesie. Fac calcule, vor să afle mai devreme când vine Domnul. Sigur, aproape toți au greșit până acum. Și aș vrea să vă rog încă o dată să nu vă lăsați intimidați sau inhibați de cei care cred că dețin, știu mai multe, că dețin anumite pârghii, că îi știu mai multe despre revenirea Domnului. Nu știu nimic. Dar vă spun de pe acum, da? Marii experți ai noștri, exegeții biblici, care sunt specialiști în greacă, în ebraică, în aramaică, în ce vreți, și studiază textul Scripturii, sunt cei mai precauți dintre toți teologii. Ei chiar nu vorbesc despre așa ceva. Ar trebui să învățăm de la ei. Este un act de smerenie. Sigur, speranța revenirii trebuie să fie în inima noastră, dar să vedem cum. Atenție, deci problema acestei pilde care o ridică Domnul Iisus nu este problema întârzierii venirii mirelui, cum cred unii. Că Domnul întârzie, să vedem de ce întârzie. Nu pe aceasta cade accentul principal în pildă, ci pe veghere. Cum să te pregătești, nu cum să calculezi de ce întârzie Domnul. De aceea mesajul pildei este despre împărăția lui Dumnezeu, care are în ea, îi conține pe cei care sunt pregătiți. Și pregătirea, sigur, se referă la o stare lăuntrică, sufletească. Da. Contextul larg și acestei pilde este cunoscut. Se știu niște lucruri, totuși, despre revenirea Domnului. Orice creștin trebuie să le cunoască. Întâi, că revenirea este sigură, că timpul revenirii nu este sigur, că trebuie să fim gata în orice clipă, ori plecăm noi la Domnul, ori vine El. Prima variantă e cea mai probabilă. Și al patrulea gând, că cei nepregătiți vor fi judecați. Vor fi condamnați. De mai multe ori apare această avertizare. Și pilda celor 10 fecioare se încadrează în acest spirit al împărăției, al revenirii Domnului. Deci, aici Domnul vorbește despre o nuntă. Nunțile la evrei în vremea aceea erau altfel decât la noi aici. Am studiat cu ajutorul câtorva experți în cadrul socio-istoric al trăirea vremilor în care trăia Iisus și apostolii, trăiau ei, și am descoperit câte ceva despre cum se făcea nunta atunci. O nunta era un eveniment atât de important încât se spune că rabinii puteau chiar renunța la studiul lor ca să participe la nuntă, da? E foarte important pentru mine, de exemplu, asta. Eu care studiez, da? Când vine vorba de o nuntă, trebuie să las totul. Așa ar trebui. Se spune că atunci când trecea alaiul nuntașilor, până și ei, rabinii, își întrerupeau cursurile și ieșeau afară să vadă nunta. Nunta era precedată de o perioadă de pregătire și după nuntă, să știți că se stătea cel puțin o săptămână în spiritul nunții și se continua bucuria. Nu vă gândiți doar la mâncare aici. Foarte interesant este că se prezentau darurile de nuntă în perioada asta. Deci aveai 7 zile, cam așa, să prezinți darurile. La unii era suficient câteva secunde. Nunta se ținea de obicei noaptea la casa mirelui cu cântece și dansuri. Întâi mirele se ducea după mireasă și în timp ce mirele își aducea mireasa și întârzia, cei din familia miresei discutau despre cât de bună a fost alegerea mirelui, deci pregăteau atmosfera. Și la orice nuntă exista un mesager care striga pe străzi că vine mirele. Deci ce spune Domnul Iisus în pildă este este o normalitate. Așa era nunta în vremea aceea. Și întâmpinarea se referă la escorta care se ducea la un loc prestabilit de întâlnire cu mirele, unde acesta urma să fie sărbătorit. În întâmpinarea mirelui veneau fetele fecioare, adică fetele nemăritate, cu candele în mâini. Candelele erau un fel de torțe care funcționau cu ulei. Fetele acestea fecioare întâi conduceau mirele la casa miresei, apoi însoțeau mireasa la casa mirelui, unde acesta era înconjurat de prietenii mirelui. Fetele acestea trebuiau să se asigure că au suficient ulei pentru torțe. Și după nuntă, cum spuneam, cei doi miri nu plecau în Hawaii, da? Sau la unde, la Vama Veche. Nu, stăteau cu musafirii timp de o săptămână, să îi întrețină. Pilda noastră are un parcurs, vedem că întâi e pregătirea nunții, apoi vin două momente dramatice. Primul moment dramatic este când la miezul nopții are loc o strigare. Dar s-a auzit o strigare de iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și apoi urmează narațiunea propriu-zisă, cu mai multe detalii, ce s-a întâmplat cu cele 10 fecioare. Și urmează de la versetul 11 și 12 al doilea moment dramatic al pildei, și anume anunțarea sfârșitului tragic a 5 dintre aceste fecioare și, în final, lecția pe care Domnul Iisus ne-o dă în versetul 13. Acum, sigur, textul este o alegorie a revenirii lui Hristos. Ce este o alegorie? Este exprimarea unei idei abstracte printr-o imagine. Și pentru aceasta se folosesc metafore. Și de aceea noi trebuie să ne uităm la pildă, să zicem, să găsim corespondent, adică la ce se referă. Nu trebuie să spiritualizăm fiecare detaliu al pildei, dar totuși câteva lucruri ne sunt sugerate, se subînțeleg, dacă vreți. Hristos e mirele ceresc, nu? Sper că suntem de acord cu asta. Avem acoperire biblică și în alte părți din Scriptură. Apoi, cine sunt cele 10 fecioare? Cele 10 fecioare reprezintă comunitatea credincioșilor. Iosif Flaviu a fost un istoric al vremii respective și el menționează că cifra 10 era importantă pentru mai multe sărbători, elemente din cultura de atunci, anume, de pildă, zice el, celebrarea Paștelui la evrei nu se putea face decât cu minim 10 persoane. Interesant. Apoi, a pune bazele unei sinagogi într-o localitate nu se putea face fără minim 10 persoane. Da. De asemenea, recunoașterea unei nunți nu se putea face fără prezența minim 10 persoane. Și atunci deducem că cele 10 persoane reprezintă un fel de cifră minimă, da? Un fel de întreg fundamental pentru o nuntă. Ce sunt candelele? Greu de spus. Cei mai mulți comentatori de-a lungul istoriei spun că se referă la identitatea credinciosului, la ceea ce arde în tine, ceea ce îți dă viață, adică nașterea din nou, poate. Se referă la cei care au avut parte de viață, de foc, da? Care îi ține în viață. Amânarea revenirii mirelui se referă, evident, la amânarea parusiei, adică a revenirii lui Hristos în slavă. Dar ceea ce trebuie să remarcăm de asemenea este că finalul e trist, e vorba de respingerea fecioarelor neînțelepte sau nechipzuite, care evident se referă la judecata finală. Deci pilda avertizează asupra unei judecăți. Și mai multe pilde fac lucrul acesta. Știu că nu ne place ideea, dar este o realitate. Acum, dacă ne uităm la text, subiectul principal e mirele aici. Dar totuși pe noi ne interesează cele 10 ficioare, adică biserica poate, e reprezentată aici, ce se întâmplă? Chiar așa? Numai jumătate din biserică e pregătită, jumătate nu? Sau, nu, cifrele sau procentajul contează foarte puțin în Scriptură. Unele cifre te trimit la o idee, 7, de exemplu, te trimite la desăvârșire, perfecțiune. Da? 3 te trimite la unitate în diversitate. Așa. 10 s-ar putea să fie multiplu de 10, nu numai că 10, 1000, toate acestea sunt cifre care vorbesc despre plenitudine, despre plinătate, unitate, da, desăvârșită. Acum, am niște observații de făcut pe această pildă. Câteva similarități între cele 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Toate se chemau fecioare, adică toate aveau același nume. Da? E ca și cum ai spune, toți sunt numiți creștini. Da? A doua observație, toate fecioarele arătau la fel, în sensul că erau curate, deci au fost alese. Aveau o viață morală, erau interesate de închinare, de pregătire, da? Dar nu toate au avut același sfârșit. Deși toate arătau la fel. În al treilea rând, toate aveau candelă, adică torța aceea. Toate, adică, profesau religia. Toate arătau la fel de religioase. Dar nu toate au avut suficientul lei. Interesant, să vedem. Și a patra observație, toate cele 10 fecioare aveau același obiectiv, să-l întâlnească pe mirele. Dar nu toate au ajuns în final în sala de nuntă. Acum, altă observație, văd câteva disimilarități, nu similarități, disimilarități, adică văd ce nu au toate, ce nu au, primul lucru. Biblia Domnului Iisus Hristos spune că nu toate au fost înțelepte. 5 au fost nechipzuite, neînțelepte, care, atenție, nu se referă la capacitatea intelectuală. Că numai deștepții vor ajunge în împărăția. Nu, ăsta e sensul, da. Nu, e vorba de IQ. Diferența între a fi înțelept și neînțelept este dată de o decizie, de o alegere. Alegerea să se pregătească. E ca și cum înțeleptul este precautul, cel care anticipează o criză. Dar dacă nu vom avea ulei, dar dacă, adică nu te porți oricum, ci te gândești înainte, te uiți din timp și zici, dar dacă vor veni acele vremuri, eu sunt pregătit sau nu? Nu cheltuiești totul deodată, nu îți trăiești viața ca și cum vei trăi toată viața la fel. Asta este neînțelept. Să-ți cheltuiești energiile, resursele. Vă dau un exemplu. Sunt tineri care se îndrăgostesc foarte des. Lunar uneori. Mai ales în perioada asta de adolescență. Când este să se îndrăgostească cu adevărat, să întemeieze o familie, nu mai au resurse emoționale. Nu mai pot iubi cu toată intensitatea. Și amână să se... Asta este explicație de ce unii nu se căsătoresc decât târziu. Sau deloc. Nu numai această explicație, evident. Dar mă gândeam la altceva. La tineri care își epuizează resursele emoționale și fizice și intelectuale pe internet cu pornografia. E atât de neînțelept să-ți consumi toate sentimentele curate, normale, naturale, pe care ar trebui să le dai viitoarei soții sau viitorului soț. Să le consumi înainte de vreme. Pe lumea virtuală, pe femei care nu sunt reale, pe bărbați care nu sunt reale. Asta e neînțelept. Asta înseamnă să nu calculezi dinainte. Și să zici, voi mai avea oare resurse pentru mai târziu. Ei, aici, asta e observația mea, 5 dintre aceste fecioare au lucrat neînțelept, neanticipând criza. Și probabil că aceste fecioare neînțelepte îi simbolizează pe creștinii ușuratici sau pe credincioșii nepregătiți, care au avut semne de pocăință, semne de întoarcere la Dumnezeu, dar n-au știut să gospodărească bine ce au primit. Harul, credința, iertarea. A doua observație legată de disimilarități este aceasta. Că cele 10 fecioare erau diferite în atitudinea lor interioară. Pentru că uleiul cu siguranță se referă la ceva ce un credincios are în el. Unii spun că ar fi vorba despre plinătatea Duhului Sfânt. Posibil. Dar este sigur ceva prețios pentru sufletul tău. Este ceva ce ține viața spirituală vie, în clocot, dacă vrei, plină de focul spiritual. Vedeți, problema nu a fost că fecioarele neînțelepte au adormit. Nu. Ci problema a fost că nu mai aveau ulei în candele. Toate fecioarele au adormit. Adormirea se referă simbolic, metaforic, evident, la perioada de acum până la revenirea lui Iisus. Și nu știm cât va fi. Ideea adormirii se referă la o durată necunoscută. Dar problema este că au rămas fără ulei. A treia observație legată de cele 10 fecioare și disimilaritățile, adică nu se asemănau. De ce nu se asemănau? Pentru că întâlnirea cu mirele a fost diferită. Unele au fost pregătite, altele nu. Și când s-au întâlnit cu mirele, pe unele mirele le-a cunoscut, pe altele nu. Asta este cel mai trist din toată această pildă. Momentul în care mirele le spune, niciodată nu v-am cunoscut. Vedeți, problema este una spirituală aici. E o problemă de pregătire sufletească. De aceea am câteva lecții de avertizare pentru noi azi. 3 lecții de avertizare. Prima lecție de avertizare, ca să ne facă mai veghetori, care este? Trebuie să fii pregătit, pentru că viața veșnică nu este transferabilă. Trebuie să fii pregătit, pentru că există lucruri în domeniul spiritual care nu se pot transfera de la unii la alții. Uleiul acela, dă-ne, au spus fetele nechipzuite, au zis, dați-ne din uleiul vostru. Și ele au spus, nu, precaute, înțelepte, dacă nu ne ajunge nici nouă. Vedeți, există... Adică în domeniul acesta spiritual există anumite elemente, anumite valori care nu se pot transmite. Credința nu se transmite prin sânge, cum cred unii. M-am născut creștin, automat sunt creștin. Nu spune Domnul, de fapt Ioan, în Ioan capitolul 1, vă amintiți? Că cei care sunt al lui Dumnezeu nu sunt născuți din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om. Și trebuie să fie născuți din Dumnezeu. Viața veșnică nu se poate transfera. Adică elementele care aparțin de domeniul spiritual, care îți asigură eternitatea, continuitatea vieții în cealaltă formă de existență spirituală eternă, aceste elemente nu se pot transmite de la unii la alții. Putem să transmitem de la unii la alții tot felul de cunoștințe, da? Să-ți înveți copilul să facă un altă, să-l înveți să fie moral, să-l înveți să fie respectuos, nu, să înveți ucenicul tău cum să repare ceva. E normal, un profesor să învețe elevul. Da, asta putem transmite de la unii la alții. Dar în domeniul spiritual există anumite principii, valori, adevăruri pe care eu nu ți le mai pot da ție. Asta e avertizarea. Am avut, ca să vedeți paralel, am avut, cred că anul trecut sau acum 2 ani, un student care a pierdut toată școala. 2 ani de zile l-a masterat, a pierdut tot pentru că n-a verificat din timp dacă a luat toate examenele. El credea că le-a luat pe toate. Căzuse un examen. Și nu a dat telefon la secretariat, nu s-a interesat, s-a dus în vacanță. Și când s-a întors, spre sfârșitul lui septembrie, când s-a încheiat toată situația școlară, mă sună disperat. Mai am o zi în care trebuie să am notă, pentru că nu mi-e încheiată situația. Am pierdut 2 ani de zile. Bani, foarte multă energie, cursuri, alte referate pe care le-a făcut, tot a pierdut. Și n-am putut să-l ajut. Am dat și eu telefon să vedem dacă se poate sesiune prelungită. Nu s-a mai putut, pentru că s-a trezit prea târziu. Da? Ce vreau să spun este aceasta, că un om înțelept, ca o fecioară înțeleaptă din pildă, un om înțelept este unul care anticipează consecințele. Se gândește, dacă voi face asta, ce se va întâmpla? Nu face pentru că așa-i vine să facă. Da. Deci, există lucruri duhovnicești care nu se pot transfera. Mai vreau să fac o observație aici pe fecioarele acestea și situația lor. Să știți că a fi partea împărăției lui Dumnezeu, adică avea mântuirea, siguranța mântuirii, nu înseamnă să răspunzi doar la o invitație. Cum au făcut toate fecioarele. Au fost invitate la nuntă și au răspuns. Toate au răspuns invitației, dar asta nu le-a asigurat locul în împărăția lui Dumnezeu. Că mai sunt predicatori care îți dau senzația aceasta, dacă ridici o mână sau dacă te uiți la mine sau dacă faci o rugăciune, s-a rezolvat tot. A, poate fi un început bun, dar nu este totul. Aveți mare grijă la aceasta. Noi, eu nu reduc esența Evangheliei la niște gesturi. Trebuie să dovedești că ești mântuit. Toate au răspuns invitației, dar nu toate au intrat în împărăția lui Dumnezeu. A doua observație. Toate au fost prezente, dar nu toate au fost recunoscute de mire. Toate au fost prezente acolo, dar mirele nu le-a recunoscut pe toate. Și încă ceva. Fecioarele neînțelepte au plâns, au strigat, îmi închipui că au suferit foarte mult. E și foarte trist să fii la ușă și să nu fii primit, să fii acolo. Te afectează și emoțional. Dar împărăția lui Dumnezeu nu e pentru cei care arată doar afecțiune, doar sentimente. Vedeți? Strigă, poate să strige. Nu. Ce vreau să spun este că poți fi în biserică și să te pierzi spiritual. Pavel spune că sunt unii care au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc ce?
Puterea.
Există putere în evlavie, godliness, e în limba engleză. Că are de-a face cu Dumnezeu, deci ei au pus evlavia mai aproape de viața cu Dumnezeu. Da. Uitați-vă, Proverbe 5:14. Aș vrea să vă dau acest verset. Nu-i plăcut, Dar e o avertizare, pentru că suntem la pildele de avertizare. Proverbe 5 cu 14. Scrie aici așa: cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării. Poți să fii în mijlocul poporului, să accepți invitația, să asculți mesajele, să fii parte aparent, parte a împărăției, a bisericii, dar să te poți pierde în mijlocul adunării. Asta știți ce înseamnă? Că de fapt n-ai avut niciodată nașterea din nou. Că este doar o credință de suprafață pe care ai avut-o sau o ai. N-ai dovezi sigure. Uleiul acela care înseamnă flacără, pasiune pentru viață spirituală, nu există în tine. Și menții lucrurile așa. Toți cred că ești bine, ca și fecioarele nechipzuite. În aparență erau bine, toți se uitau la ele. Vai, poate erau chiar invidiate de unele, altele. Dar acesta e primul cuvânt de avertizare, dragi ascultători. Viața veșnică nu e transferabilă. Tu trebuie să ai siguranța mântuirii tale. Tu trebuie să ai o cunoaștere personală a lui Iisus Hristos. Tu trebuie să ai o certitudine despre existența lui Dumnezeu. Tu trebuie să știi cine ai fost și ce a făcut Dumnezeu cu tine. Tu trebuie să ai siguranța iertării. Și încă ceva, Domnul nostru Iisus Hristos mai adaugă ceva. Că nu e doar suficient să spui, am fost mântuit. No, și? Trebuie să dovedești, adică să fi trecut, dacă vrei, printr-o perioadă de mărturisire și suferință cu Hristos. Asta nu prea vorbim. Asta nu spunem. Să-L primești pe Iisus, să ridici o mânuță, să-L sandiscul acolo, să mergi și să zici că îl iubești pe Iisus. Da. Și imediat ești botezat. Da. Poate fi un început, un semn. Matei 24, de la 9 la 13. Sunt tot în Matei. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Matei 24, de la versetul 9. E vorba despre Iisus care pregătește pe ucenicii lui, pe creștini, viitorii creștini. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii dragostea celor mai mulți, se va răci. Da, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Vedeți că nu-i chiar așa simplu și ușor. Sunt cuvintele Domnului. Trebuie să fii sigur că ești în rândul celor care așteaptă, sunt pregătiți oricând să-L întâlnească pe Domnul sau să meargă la Domnul. Și asta înseamnă să ai siguranță mântuirii în inima ta. Da. Să ai dovezile acolo. A doua avertizare a pildei este aceasta. A doua lecție din pildă. A fi pregătit înseamnă să știi că oportunitățile odată pierdute nu se mai pot recâștiga. Oportunitățile odată pierdute nu se mai pot recâștiga. Fecioarele acestea neînțelepte au fost excluse în final de la nuntă. De ce? Au avut oportunitatea să fie acolo, dar nu s-au pregătit. Au încercat să rezolve problema, să ceară ulei de la celelalte și nu s-a putut. De ce? Pentru că au avut o atitudine de superficialitate, de neglijență. Și atunci când mirele a venit, degeaba au strigat ele, pentru că insulta adresată mirelui era deja făcută. A nu fi pregătit pentru nuntă să fii parte a întregului program, plan, însemna a-l insulta pe mire, înseamnă a nu-i respecta autoritatea. După venirea mirelui, n-a existat o a doua ocazie de mântuire. Nu vă lăsați păcăliți de tot felul de teorii, cu purgatoriu, cu second chance, a doua șansă, că va fi ceva. Nu, Biblia e foarte clară. Deci ce spune Domnul Iisus aici? Că în domeniul spiritual există lucruri care nu se mai pot împrumuta în ultima clipă. Nu pot să îți împrumut credința, nu pot să îți împrumut caracterul, nu pot să îți împrumut mântuirea. Tu trebuie să le ai. Că ne rugăm pentru cei care au plecat și știm că au fost nemântuiți și poate va fi o șansă. Nu există. Asta e păcăleală, asta din evul mediu vine. Cu oamenii erau neștiutori și a fost o învățătură nefericită pentru Biserica Catolică în special. Noi nu credem în așa ceva. Sunt anumite aspecte în viața ta cu care trebuie să fii în rânduială. Să fii sigur că le ai, că ești pregătit oricând să pleci din lumea aceasta, indiferent ce ar fi. Și asta e întrebarea. Ești tu astăzi, acum, pregătit? Oricând vei pleca tu din lumea aceasta. Pentru că alte oportunități de a-ți rezolva problemele spirituale nu le vei mai avea dacă vei muri. Și mai cred încă ceva. Din păcate, Biblia ne atrage atenția că există situații în care unii oameni atât de mult s-au împotrivit chemării lui Dumnezeu, mesajelor din partea lui Dumnezeu, că li s-a împietrit inima și ei nu mai pot înțelege Evanghelia. Nu mai simt nimic, nu mai trăiesc nimic. Sunt complet împietriți. E așa de trist să vezi asta. Și vă amintiți faza din Matei 7, când Domnul Iisus la sfârșitul predicii de pe munte spune așa, versetul 21, Matei 7. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, și clar se referă la final, Doamne, Doamne, dar n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și lista poate continua. Adică poți să te... Doamne, dar n-am fost eu acolo, n-am dat eu bani acolo, n-am slujit eu acolo. Nu contează. Uitați ce spune. Atunci le voi spune curat, zice Domnul Hristos. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi, toți care lucrați fără de lege. Altă oportunitate va fi aici și acum. Tu trăiești viața în lumina viitorului. Și ultimul gând pe care l-am, o a treia avertizare de final, este aceasta, că venirea mirelui va fi fără avertizare. Pilda aceasta vorbește despre faptul că Domnul nostru vine, adică istoria se încheie cumva, ori aici pentru tine, ori în viitor, nu știm. Dar pilda aceasta are o nuanță tristă, recunosc în ea. Fetele acestea care n-au fost pregătite, n-au mai fost primite, e foarte trist. Dar încă o dată, sublinierea este așa. Mirele e important în pildă. Noi stăm și asistăm, calculăm, vedem, dar important este să vezi că mirele s-ar putea să întârzie. Da? Tu trebuie să fii pregătit. Venirea mirelui nu va fi cu avertizare, că vei avea un vis. Și te va avertiza, Domnul, vezi că mâine vin și pregătești mai câteva ore. E ridicol. Să-ți imaginezi, e vorba despre o pregătire lăuntrică, da, sufletească, ca să trăiești mereu în lumina zilei de judecată, pentru că toți vom fi judecați după faptele și gândurile noastre. Toate acestea se vor descoperi, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea ce se cere acum este să fii pregătit, să ai garanția că oricând tu pleci de aici sau Domnul vine, tu ești gata. Luca 21, versetul 34, din nou în același context al Domnului, revenirea. Luca 21, 34 la 36, spune așa. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Imaginați-vă dezamăgirea celor cinci fete neînțelepte. Au intrat în panică, au cerut ajutor de la colege, vine mirele și degeaba el le spune: nu vă cunosc. De ce? Pentru că există, vedeți, în domeniul spiritual lucruri care nu se pot prezice. Tu nu poți să spui, sigur așa va fi, poți să te gândești, poți să joci la bursă. Să zici, domnule, se ridică la aur, la uloi, la... să vede, investesc. Poți să prezici că nu vei lua examenul, că n-ai învățat. Și asta poți să prezici. Poți să prezici tot felul de lucruri, că te vei îmbolnăvi dacă faci lucruri împotriva trupului tău. E o prezicere interesantă. Dar există în domeniul spiritual anumite preziceri pe care tu nu le poți vedea. Și una dintre ele, poate cea mai importantă, este că nu știi când tu pleci sau Domnul vine. De aceea trebuie să fii gata. Și cu această convingere trebuie să trăiești. Deci, în concluzia acestui mesaj al pildei, e o pildă despre pregătire. Trebuie să fii pregătit. Să nu fie prea târziu. Pentru că sunt lucruri pe care nu le poți obține în ultima clipă. Sunt lucruri pe care nu le poți împrumuta în ultimul moment. Să te duci, să ceri, să faci. Nu. Și încă ceva. Sunt lucruri pe care nu le poți prezice. Nu știi când va veni Domnul. Cel mai trist moment, știți care poate fi? Când vei da ochii cu Iisus și El îți va spune: nu te cunosc. De fapt, spunea cineva, mi-a amintit de o predică a cuiva, care a zis că nici nu-ți va spune nimic Domnul, pentru că atunci când ochii tăi se vor întâlni cu ochii Lui, vei ști că El nu te cunoaște. De aceea astăzi trebuie să te pregătești. Tot timpul să fii pregătit. Eram într-o zi cu un frate de-al nostru și l-am avertizat că se poate întâmpla ceva, să aibă un accident, nu mai știu în ce context. Și el s-a uitat la mine și a zis: eu sunt pregătit. Da, dar totuși ai grijă pe unde calci, pe unde te duci. Era așa de relaxat. Nu s-a panicat cum ne-am panicat unii dintre noi. Vedeți, precauția înseamnă înțelepciune aici. Un om înțelept își pregătește lucrurile. Asta vrea să spună pilda. Tu oricând să fii gata, să fii pregătit. Să ai acea relaxare pe față, în inimă, și să nu trăiești viața aceasta cu tensiune. Vai, boală, dă-i, pierd. Sunt cele mai importante lucruri, trebuie să le ai pregătite. Și asta înseamnă sufletul tău. Să ai credință, să ai siguranța mântuirii, să știi că oricând te poți duce la tatăl, că relațiile ți le-a rezolvat, de aceea ai grijă să nu te culci supărat, da, cu ai tăi, relațiile să fie totdeauna bune, ori de câte ori te scoți dimineața, să știi că ai totul pregătit. Și când te culci seara, asta e mesajul lui Hristos. Pentru că nu știi nici ziua, nici ceasul în care ori tu pleci la El, ori El vine la tine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Semper paratus. Totdeauna pregătiți. Ești tu pregătit. Oricând. Asta e o întrebare la care tu trebuie să răspunzi astăzi. Ne rugăm Domnului așa cum stăm. Doamne, noi vrem să-ți mulțumim că astăzi aici ai avut har față de noi și ne-ai dat această ocazie de a ne verifica viața și ne mai putem să facem ceva pentru sufletele noastre. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai avertizat încă o dată și cu tandrețe și cu seriozitate în același timp. Doamne, într-adevăr am vrea să ne uităm la sufletele noastre, să vedem dacă încă focul, pasiunea pentru Tine mai arde. Doamne, Te rugăm să ne ții candelele aprinse, focul inimii aprins pentru Tine și împărăția Ta. Vă rog însă pentru cei nepregătiți, a căror flacără s-a stins, care au ajuns poate încremeniți, insensibili. Doamne, Te rog să ai milă de sufletul lor și Te rog să le vorbești în continuare și prin acest mesaj să ceară ajutorul Tău, pentru că Tu poți să înmoi orice inimă, să desțelenești orice ogor al sufletului prin puterea Duhului Tău. Noi îți mulțumim pentru acest cuvânt din partea Domnului Hristos. Ajută-ne să ne pregătim oricând. Îți mulțumim că locul nostru este deja asigurat și vrem să-L vedem pe mirele nostru, să fim o părtășie, o veșnicie în părtășie cu El. În numele acestui Domn, Iisus Hristos, ne rugăm și te rugăm, Tată, în puterea Duhului Sfânt, să ne asculți. Amin.